Փոքրիկ հյուրանոցը լատինական թաղամասում ապրում էր ինչպես տենդի մեջ։ Գիշերները հյուրանոցը լցվում էր ճանճի բզոցով։ Տանն ամեն ինչը լսելի էր, վերևից մինչև ներքև, ինչպես են շպշպում դռները, ինչպես են ճրճրում հատակներն ու մահճակալները, ինչպես են հիմար-հիմար քրքջում հարբած աղջիկները, ինչպես են կռվում ու համբուրվում ներքնակների վրա։ Կարծես այդ ամենում ինքդ ես մասնակցում և բոլորն են, կարծես մասնակցում քո փոխարեն։ Կարելի էր խեղտվել այդ բոլոր մարմինների քրտինքի մեջ։ Սավանների վրա չոր տեղ չկար։ Ամբողջ նախիրը դրանց վրա թավալ էր տվել։ Մարկին այդ հյուրանոցն էին քշել կարիքը, հոգնածությունը, զզվանքը։ Լինում են րոպեներ, երբ զզվանքն այն աստիճանի սուր է, որ քեզ ամբողջովին կլանում է։ Այդ ժամանակ արդեն չես նայում, թե ինչն է ավելի շատ հոտ արձակում, ինչն ավելի քիչ։ Ամեն ինչից հոտ է գալիս։ Մարկը սենյակ վարձեց այն անկյունում, որը սանդուղքից հեռու էր ընկած, միջանցքի նախավերջին սենյակն էր։ Այնտեղ քիչ աղմուկ էր հասնում, բայց օդ ու լույսը նույնպես քիչ էր։ Լուսամուտի ապակիները դեղնել էին։ Պատուհանը նայում էր փոքրիկ բակի կեղտոտ պատին, որտեղ արևի շող անգամ չէր ընկնում։ Սիրտ խառնող գարշահոտության մուտքը փակելու համար լուսամուտները համարյա երբեք բաց չէին անում։ Միջանցքի վերջին սենյակը, որ Մարկինի կողքին էր, զբաղեցնում էր մի լրակյա ցանձնավորություն։ Նա նույնպես օրերով տանը չէր լինում։ Գալիս էր շատ ուշ, փակվում էր ներսում, աշխատում էր, կարդում էր մինչև ուշ գիշեր և համարյա չէր քնում, ինչպես Մարկը։ Թերթիկի նման բարալիկ միջնորմի միջով Մարկը որսում էր նրա ամեն մի շարժումը։ Այդ անձնավորությունը ոչ մի աղմուկ չէր հանում։ Մարկն այդպես էլ չէր իմանա, թե նա ինչ ձայն ունի, բայց վերջինս երազում խոսում էր, տնքում և նույնիսկ գորգորում։ Դա կանացի ձայն էր, թեթև, ընդհատուն, տարբեր տեսակի ողորմագին ու ցասումնալից ելևէջներով։ Սկզբնական շրջանում, երբ նրան արտնացրեց անհասկանալի լեզվով ասված խոսքերի հեղեղը, Մարկը կարծեց, թե նա մենակ չէ, և զայրացած պատը ծեծեց։ Այդ ժամանակ նա լռեց, և Մարկը լսում էր, թե նա ինչպես է դեռ երկար ժամանակ շուռումուռ գալիս անկողնում, նույնպես անքնությունից տարապելով։ Մարկը զղջաց իր կոպտության համար, քանի որ հիանալի գիտեր, թե ինչ է նշանակում աշխատավորի համար մի քանի ժամվա քունը, և չէր կարող խղճի խայտ չզգալ, որ ինքը խանգարեց ուրիշի քունը։ Նա պատկերացնում էր, և ոչ առանց հիմքի, թե ինչպես է այդ կինը, որի մենախոսությունը նա հենց նոր ընդհատեց, ջղաձիկ ճիքեր գործադրում, որպեսզի նորից չսկսի խոսել։ Եվ իսկապես էլ, օտարերկրուհուն վիրավորել էր կոպտորեն արտնացնելը, մթության մեջ նրա այտերը վառվում էին։ Ոչ թե այն պատճառով, որ նրա համար տհաճ էր հարևաններին անհանգստացնելը, նա կատարյալ արհամարանք էր զգում իրեն շրջապատող ամեն ինչի նկատմամբ։ Ոչ, նա զայրանում էր այն բանի համար, որ քնի մեջ իրեն մատնեց։ Եվ մինչև առավոտ նա դիտավորյալ չքնեց։ Ժամանակի ընթացքում նրանք ընտելացան միմյանց։ Մարկը ստիպում էր իրեն լռությամբ հանդուրժել գիշերային խոսքերի այդ հեղեղները, և վերջի վերջո դրանք նույնիսկ իր համար դարձան հաճելի։ Ձայնը գեղեցիկ էր, խիստ, խլավուն, մերթ կոպիտ, մերթ թախծոտ։ Մարկի գութն սկսեց շարժվել։ Մի հոգի ևս ուժերից վեր ծանրություն էր տանում։ Նա չգիտեր, որ իր հարևանուհու համար ինքը նույն կարգի երևույթ էր։ Հարևանուհին պատի հետևում նույնպես լսում էր, թե Մարկն ինչպես է քնի մեջ խոսում ու շուռումուռ գալիս։ Բայց նա Մարկին չէր արթնացնում, իսկ Մարկը արթնանալով արդեն ոչինչ չէր հիշում։ Տանը շատերն էին խոսում, քնի մեջ շուռումուռ էին գալիս և խրխրոցով ինչ-որ անհասկանալի խոսքեր դուրս ժայթքում։ Բոլոր այն հոգնած մարմինները, որոնք եփվում էին մոռացության կացայում, ծանր էին մարսում իրենց այլասերված, խայտառակված, սրախոխողված, ագահ և տանջահար հոգիները, ինչ-որ մեկին աղերսում էին խնայելու համար կամ հաչում էին երազում իրենց տեսած որսի համար։ Մարկի օրգանիզմը հյուծված էր, և գիշերային զառանցանքը նրա մոտ քրոնիկ ձև ընդունեց։ Աղքատություն, թերասնում, կյանք անառողջ բնակարանում, հոգնեցուցիչ աշխատանք, տանջալից և անհագ ցանկություններ, իր ընդերքներում զգացվող ջերմություն և մտքերի մեջ եղած կրակ։ Մարկն անմիջապես հուսահատ ճիքեր էր գործադրում, որպեսզի զսպի իր հոգեկան քաոսը, բայց դրանք անում էր անապատում, ամեն տեսակի մարդկային էակից հեռու։ Այդ զարհուրելի մենակությունը նրան հանձնում էր այրող տենդի իշխանությանը, և այդ տենդը նրա մարմնից ու նրա ուղեղից ծծում էր բոլոր հյութերը։ Մարկը մոռացավ, ինչպես են քնում։ Նա սկսեց չարաշահել նարկոտիկները, և հիմա, հենց որ սուզվում էր քնի մեջ, սկսում էր զառանցանքը։ Գիտակցության արկայիցումի րոպեներին Մարկը տեսնում էր, որ ինքը ցած է գլորվում, և ամբողջ ուժով աշխատում էր դուրս պրծնել։ Նա արթնանում էր իրեն կորցրած, մահու չափ հոգնած, սիրտ խառնելու զգացումով, հետապնդվելով լսողության հալյուցինացիաներից։ Ամեն ինչ նրա շուրջն աղմկում էր, աղմկում էին ամենաաննշան առարկաները, հենց որ Մարկը հպվում էր նրանց, մահճակալի երկաթե ձողերը, լուսամուտը, բարձը։ Նրա տենդագին կերպով լարված լսողությունը որսում էր օդի հազիվ լսելի տատանումները և անսահմանորեն դրանք ուժեղացնում։ Մարկը տագնապով ինքն իրեն ասում էր, «Ես խելագարվում եմ»։ Նա մի քանի գիշեր իրար հետևից պայքարում էր, իսկ ցերեկը, երբ ջերմությունն ընկնում էր, թուլացած և կատարելապես ուժասպառ մնում էր մարտադաշտում ընկած։ Մարկը նաև այդ գիշերը չէր հանձնվում։ Նա տեղից ցատկեց ու բացականչեց. «Ոչ»։ Նա եղունգներով էր պոկում թշնամուն իր քունքերից ու ծոծրակից։ Դուռը բացվեց։ Մարկին հպվեցին կանացի ձեռքեր։ Սկզբում նա զարմացավ, հետո ջղայնացած թափ տվեց իրեն։ Բայց կինը նրա ձեռքերն այնպես էր բռնել, կարծես դրանք մամլակի մեջ լինեին։ Մարկը կատաղեց։ Նա կռացավ և կծեց այդ կնոջը։ Մարկի ատամները խրվեցին կնոջ ձեռքի մեջ, բութ մատից փոքրինչ վեր։ Բայց մյուս ձեռքն ազատվեց և խփեց նրա կզակի տակին։ Մարկն ատամները թուլացրեց և խլացած ընկավ բարձին։ Նրա վրա խոնարվեց երիտասարդ մի կին, ծունկը հենելով ներքնակի կողին, որպեսզի հավասարակշռությունը չկորցնի, այդ կինը ձեռքերով գրկեց նրա վիզը և երգաձայն ասաց. «Հանգստացիր, տղաս»։ Կինը շեկ բծերով շականակագույն աչքեր ուներ։ Մարկը հիպնոսվածի նման սևեռվել ու նայում էր այդ շեկ բծերին։ Հետո նրա թափառող հայացքն ընկավ այն ձեռքի վրա, որն իր դեմքի կողքին էր։ Ձեռքն այդ փոքրիկ էր, մկանուտ, ոսկեգույն թուխ մաշկի վրա, ցուցամատից մի քիչ վերև սպիի մի գունատ շերտ կար։ Մարկի բորբոքված հոտառությունը ագահությամբ ու զզվանքով որսում էր այդ մաշկի ծծմբային հոտը։ Մարկը վերջին ճիկը գործադրեց դուրս պրծնելու համար և ամբողջովին պրկվեց, բայց կինը նրան ամուր էր բռնել։ Նրա դեմքը լցվել էր արյունով, նա բացեց բերանը և, ինչպես ավազին ընկած ձուկ, որոշ ժամանակ օդ էր որսում, հուսահատությամբ և աղերսանքով լեցուն հայացքը գցելով շեկ կայծերին։ Հետո գիտակցությունը կորցրեց։ Մարկը պառկած էր տկլոր, տակնու վրա եղած կեղտոտ անկողնու լայնքին, նրա ոտի մեկը կախվել էր հատակին։ Անհրավեր հյուրը ձեռքերը խրեց Մարկի ծնկների և նիհար գոտկատեղի տակ և անօքնական երիտասարդ մարմինը դնելով կեղտոտ սավանների վրա զննեց նրան և շոշափեց ճակատը։ Հետո գնաց իր սենյակը, բարձ բերեց Մարկի գլխատակը դնելու համար և մնաց նրա կողքին։ Միջահասակ, ավելի շուտ կարճահասակ, այդ կինը տեսքից թույլ էր երևում, սակայն այդ տպավորությունը խափուսիկ էր։ Նիհար, բայց ամուր կազմվածքով, ուժեղ մարմին ուներ։ Կուրծքը տափակ էր, ազդրերը լայն, ձեռքերը մկանուտ։ Նրա դեմքը գունատ էր, լայն, կլոր և այտոսկրոտ, իսկ արտահայտությունը նման էր մի կատվի արտահայտության, որը երբեք ձեռնասուն չի դառնա։ Աչքերը վճիտ էին, Նրանք վճիտ էին մնում նույնիսկ այն ժամանակ, երբ ինքը հոգեկան խռովք էր ապրում։ Այդ աչքերում կայծքար կար։ Թեթևակիորեն ուռած ներքին շրթունքով ուժեղ կամք արտահայտող բերանը մռայլ մի ծալք ուներ։ Նա այդ շրթունքը կրծոտելու սովորություն ուներ, և այդ ծալքում դառնագին հիշողությունների մի ստվեր կար ու մի անողոքություն։ Այդ կնոջից հրապուրող, տագնապող և կապող մի ուժ էր ժայթքում։ Այդ ուժին առանձնապես վստահել չէր կարելի։ Նա անկման շրջաններ էր ունենում։ Դա փոփոխական խառնվածքի տեր կին էր։ Այդ կինը ռուս վտարանդի էր։ Երկու տարի առաջ, երբ ճակատագիրը նրան Փարիզ էր նետել, նա 20 տարեկան էր։ Հեղափոխության սկզբում լրացել էր նրա 16 տարին։ 17 և 20 տարիների միջև նա 20 կյանք էր ապրել և ինչքան մահեր։ Նրանք քշել էին քաղաքացիական պատերազմի ալիքները։ 18 տարեկանում նա արդեն մայր էր դարձել։ Ուկրաինայում Մախնոյի բանդայի Եկատերինոսլավի վրա կատարած հարձակման ժամանակ նրա երեխային, նրա փոքրիկ տղային սպանել էին իր կրծքի վրա։ 19 տարեկանում նա Վրանգելի նահանջող բանակի հետ ընկել էր Թուրքիա, որտեղ ճաշակել էր փախուստի բոլոր սարսափները, բոլոր դաժանություններն ու ամբողջ խայտառակությունն այն առ ու ծախի, որը հյուրասեր Եվրոպան առաջարկում էր մարդկային այդ նախիրներին։ Ռեակցիան սկզբում օգտագործեց նրանց, հրեց նրանց դեպի անդունդը, իսկ հետո լքեց։ Այդ կինը ճանաչեց ատելության հիստերիան, որն ուզում է վրեժ լուծել և իր հերթին ստիպել, որ տառապեն։ Դաժանությունները նրա վրա սարսուռ էին ազդում։ Նա մոլուցքով էր բռնվում դրանք տեսնելիս և նողկանքով էր լցվում բոլոր նրանց նկատմամբ, ովքեր այդ կատարում էին, անկախ նրանից, դա թշնամին էր, թե իր սեփական բանակի մարդը։ Նա ճանաչեց ծայրահեղությունները, դեպի որոնք կնոջը մղում է տառապանքներից ու կրքի տենդից մաշված մարմինը։ Նա ճաշակեց իր աշխարհի և իր կործանված կյանքի նկատմամբ ունեցած նողկանքի ժամերը։ Նրան թվում էր, թե կյանքն այս ձևով շարունակելն անհնարին է։ Եվ ինչն արդեն անհասկանալի էր, ճանաչեց և լիակատար մոռացությունը այն բանի, ինչ տեսել ու տարել էր, և անողոք վերադարձը դեպի նախկինը։ Սարսափելի տարիները նրա համար անցան որպես գլուխ պտտեցնող հորձանուտ, որից նրա գիտակցությունը գրեթե ոչինչ չէր պահպանել։ Ցերեկը դատարկություն էր, մերկ տեղ, հատուցումը տեղի էր ունենում գիշերները։ Անցյալն ընդամենը երազ էր, հալյուցինացիա։ Նա տարակուսանքով իրենից մի կողմ էր շպրտում այդ անցյալը։ Այդ ո՞վ է։ Նա իր հետևում այնքան էր իրենից եսեր թողել, մաշված, խայտառակված, խեղտված։ Դրանց վրայով քայլում էր նրա նոր եսը։ Ինչքան էլ ուզում է նա թքեր կյանքի վրա, այնուամենայնիվ կյանքը ապրում էր նրա մեջ և ուզում էր ապրել։ Հիմա նա ամրակազմ 22 տարեկան կին էր։ Նրա հայրը Կազանի համալսարանի պրոֆեսոր էր։ Նա իրավունքի պատմության դասընթաց էր կարդում։ Դա խոշոր և պատկառելի ներկայացուցիչն էր հին ինտելիգենցիայի, որը հեղափոխության համար աստիճան ծառայեց, բայց հեղափոխությունը շուտով լոկ տվեց նրա վրայով, ջարդեց և հրեց նրան ամենակատաղի ռեակցիային ընդառաջ։ Այդ ինտելիգենցիան դեսուդեն էր նետվում, ինչպես խելագարված կողմնացույցի սլակ, և մի քանի շաբաթվա ընթացքում Կերենսկու մոտից ցատկեց Դենիկինի մոտ, սոցիալիստ հեղափոխականների մոտից անցավ ամոթալի համաձայնության սպիտակ հակահեղափոխության հետ։ Նա շունչ առնելու և խելքը գլուխը հավաքելու ժամանակ չուներ։ Փոթորիկը կուրացրել էր նրան։ Նա սարսափից ու կատաղությունից գլուխը կորցրել էր և հանկարծ զարմանքով տեսավ, որ գտնվում է այն մարդկանց միջև, ում մշտապես արհամարում էր, ում նայում էր, ինչպես ներբաններին կպած ցեխի։ Նա իրեն խայտառակված զգաց, բայց արդեն ուշ էր, դուրս պրծնել նա այլևս չէր կարող։ Նա զոդակցված էր այրունով, նույնիսկ նրա լեզուն էր կապված։ Ուրիշ ելք չէր մնում, բացի հատակն իջնելուց, որպեսզի մարդ այլևս ոչինչ չտեսնի և չլսի, որպեսզի մարդ մեռնի։ Ֆյոդոր Վոլկովի բախտը բերեց։ Նա մեռավ իր դժվարին ճանապարհի ամենասկզբում։ Խաչ հանելը գոյություն ունի ոչ միայն արդարակյացների համար։ Քրիստոսի կողքին խաչել էին նաև երկու մոլորյալների։ Նրան բռնել էին փախուստի փորձ անելու պահին։ Նա թողեց, որ իրեն սպանեն, չարտաբերելով ոչ մի խոսք, ոչինչ չներելով ոչ բարեկամներին, ոչ թշնամիներին, ոչ իրեն, սեղմելով ատամները և աշխարը նզովելով։ Վերջապես, գիշեր։ Դեռ կրտսեր եղբայր էլ կա, մոտ 14-15 տարեկան մի տղա։ Նա պաշտում էր Ասիային, նրա հետ բաժանում էր սիրո և ստեղծագործության մասին ունեցած երազանքները։ Շեփորի առաջին կանչով նա գրեթե անզեն գիմնազիստների խմբի հետ, նույնպիսի խելագարների, ինչպիսին ինքն էր, գնաց բոլշևիկների հետ կռվելու։ Բոլոր այդ տղաները սպանվեցին։ Ասիան մենակ մնաց փախուստի ճանապարհներին, ամեն մի կանգառ նրա համար նշանավորվում էր տառապանքներով և խայտառակությամբ։ Մի անգամ չէր, որ Ասիային վիճակվել էր կրակել, և նա կյանքը վտանգի էր ենթարկում ամեն անգամ, երբ խելագար վազքը կանգ էր առնում։ Բայց ապրելու կատաղի ցանկությունը, որ բնորոշ է ամեն մի երիտասարդ էակի, տենդագին գրգռվածությունը, որը նա պահպանում է ուղեղում, նրա աչքերը պատում էին կարմիր շղարշով և խթանները մխրճում կողերը։ Նա այդ գիտեր, նա այդ ուզում էր։ Նա խեղդվում էր իր իսկ նկատմամբ ունեցած զզվանքից ու արհամարանքից, և քանի որ որևէ բանով պետք էր սնվել ապրելու համար, նա սնվում էր արհամարանքով։ Նրան հաջողվեց վերջապես հասնել մինչև արևմուտքի ապաստարանը, մինչև ժայռերի մեջ ընկած ավազոտ ափը, Փարիզը։ Այդ աղմկոտ ափում նավաբեկության մեղավորները կողոպտեցին տուժածների վերջին բեկորները։ Օվկիանի դուրս շպրտած ծովախեցգետիները ընկնում էին միևնույն զամբյուղի մեջ և լափում էին իրար։ Փարիզում Ասիան մի կողմ քաշվեց։ Հենց առաջին շփման ժամանակ վտարանդիների հետ, որոնք հեղափոխության սկզբից այնտեղ ճամբար էին դրել, Ասիան սառնություն զգաց և ամփոփվեց։ Նրանք իրեն ավելի շատ էին օտար, քան ինքնոտարությունը։ Նրանք կապը կորցրին կյանքի հետ։ Նրանք ոչինչ արդեն չէին հասկանում։ Նրանք շարունակում էին ճամարտակել, վիճել, հրամայել, չնկատելով այն, որ իրենք մեռած են։ Նրանց հանդիպելիս Ասիան ամեն անգամ նողկանքով ետ էր քաշվում։ Նրանք մեռելներ են, մեռելներ, ինչպես չեն նրանք այդ զգում։ Բայց նրանք այդ զգում էին, և անհույս սուսաբեկության ճղաձգությունների մեջ թփրտում էին, նրանք ողնում էին, նրանք աղերսում էին Աստծուն, Սատանային, Թագավորին, Մահին։ Նրանք ցանկանում էին իրենց մերձավորների մահը, իրենց թշնամիների մահը, ամբողջ մարդկության մահը։ Եթե Եվրոպան, եթե աշխարը չի ուզում նրանց փրկել, թող Եվրոպան ու աշխարը մեռնեն իրենց հետ միասին։ Արյունալի խելագարությունը համակել էր այդ ուղեղներին, որոնք սուզվել էին միստիկայի զառանցանքի և ալկոհոլի զառանցանքի մեջ։ Ասիան փախչում էր նրանցից, նա ատում էր նրանց շաղակրատանքները, նրանց մոլուցքը, նրանց դատարկությունը։ Ասիան ուտում էր այն ամենը, ինչ նրան հիշեցնում էր անցյալը, և փախչում էր։ Նա թաղվում էր մենակության մեջ, ինչպես անտակ ջրանդունդում։ Մեծ քաղաքում մենակությունը առանձնապես սարսափելի է։ Այդ քաղաքն ավելի չէր հասկանում ռուսներին, որոնց ապաստան էր տվել, քան ռուսները, ասենք ինքնույնպես, հասկանում էին այդ քաղաքին։ Նրանք ապրում էին այդ քաղաքում և արհամարում էին նրան։ Ասիան ողջերից հեռու էր պահում իրեն, նա ազգում էր, որ պատկանում է ջրասույզ եղած աշխարին։ Բայց կործանվել նա չէր կարող։ Նա ստեղծված էր մի նյութից, որը քայքայման չէր ենթարկվում, փոխվել կարող է միայն ձևը։ Ինչպես ստորջրյա թագավորության էակներն են հարմարվում ամեն տեսակի ճնշման, այդպես էլ Ասիան կարող էր առանց աչքերի տեսնել և շնչել առանց թոքերի։ Ոչ մի բան չէր կարող նրան ստիպել ժամանակից շուտ գնալ, չէր կարող ստիպել նույնիսկ նրա սեփական կամքը։ Երկու տարի Ասիան ապրեց համարյա լիակատար մենակության մեջ, առանց միջոցների, պատահական և անհասկանալի վաստակներով։ Լինում էին օրեր, երբ նա միայն խնձոր էր ուտում, բայց օրեր էին լինում, երբ ոչինչ էլ չէր ուտում։ Եվ կամ թե չէ, երբ պատահած նրա բախտը բերում էր որևէ բան վաստակել, նա մի թափով երիտասարդ Էգ Գայլի ագահությամբ ուտում էր այն բոլորը, ինչը կարող էր մոտ 3 օր բավարարել։ Նա կազակի ստամոքսն էր։ Այդ ստամոքսը ձգում կամ թուլացնում են այն բանից ելնելով, թե արդյոք այն լցնելու որևէ բան կա, թե ոչ։